Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 6 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
În așteptarea deciziei Curții Constituționale asupra pachetului de legi privind reforma în justiție.
De curând eliminat, abonamentul la gaz provoacă noi tensiuni în coaliția de guvernământ.
Președintele Traian Băsescu se pronunță pentru o pauză în extinderea Uniunii Europene spre Est după admiterea României și Bulgariei.
În timp ce la Bruxelles, Parlamentul European la cererea Partidului Popular va dezbate posibilitatea amânării primirii de observatori din România și Bulgaria.
Sunt 80% din trusturile de presă din România datornice la stat. Ministerul de Finanțe nu confirmă informația apărută în presă.
Dar problema datoriilor rămâne de mare actualitate, declară Europei Libere Ioana Vădanei, directoarea Centrului de Jurnalism Independent.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Județul Teleorman este cel mai afectat de inundațiile de la sfârșitul săptămânii trecute, când 4.700 de case din 68 de localități au fost inundate, iar locuitorii din 11 localități evacuați. Un alt județ puternic afectat de inundații a fost Oltul, unde a fost necesară evacuarea a peste 800 de persoane din cele 42 de localități acoperite de ape. Autoritățile din județele Teleorman și Olt au distribuit populației afectate de inundații ajutoare umanitare în valoare de 950.000 de lei noi, se face cunoscut într-un comunicat de presă al guvernului. În celelalte județe afectate de inundații, Argeș, Călăraș, Constanța, Dolj și Prahova, apele au început să se retragă și nu s-au înregistrat pagube semnificative, comparativ cu situațiile prezentate anterior. Autoritatea de reglementare în domeniul gazelor pregătește o nouă metodologie de tarifare, care va fi definitivată până în toamnă și va fi supusă dezbaterii publice, a anunțat ministrul Economiei și Comerțului. Detalii în cursul emisiunii. Ministerul Justiției a pus pe site-ul web propriu proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, controlul averilor, cercetarea conflictelor de interese și constatarea incompatibilităților în exercitarea funcției. Potrivit proiectului de lege, Agenția Națională de Integritate este un organism independent cu personalitate juridică ce funcționează la nivel național ca structură unică, se subliniază într-un comunicat de presă al Ministerului Justiției. La Singapore, președintele Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Rogge, a anunțat astăzi unde se vor desfășura Jocurile Olimpice din anul 2012.
At the Games of the 30th Olympiad in 2012, are awarded to the city of London.
Cea de-a 30-a ediție a Jocurilor Olimpice se va desfășura la Londra, care a găzduit și Jocurile Olimpice din anii 1908 și 1948. Membrii Comitetului Olimpic Internațional au eliminat din primele trei runde de vot orașele Moscova, New York și Madrid, iar în finală rămăseseră Parisul și Londra. Următoarele Jocuri Olimpice din 2008 vor avea loc la Beijing. La Glen Eagles, în Scoția, liderii principalelor țări industrializate care formează așa-numitul grup al celor opt au avut astăzi convorbiri neoficiale în ajunul summitului din urmă de două zile. Detalii în minutele următoare. Duma de stat, camera inferioară a Parlamentului rus, a definitivat reformele electorale considerate de Kremlin ca fiind necesare pentru stabilitatea politică, dar criticate de cei care li se opun ca fiind o încercare a guvernului de a acapara puterea. Noile reforme prevăd, printre altele, ca la cursa electorală să nu poată lua parte candidați independenți, iar partidele politice să nu-și poată uni forțele pentru a obține avantaje electorale.
Mulțumesc, Adelina Stoian!
În Alta Curte de Casație și Justiție, Partidul România Mare și Partidul Social Democrat au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu pachetele de legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Este vorba despre legile proprietății și cele legate de reforma în justiție. Decizia Curții Constituționale este așteptată astăzi și avem legătura acum la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, s-a pronunțat Curtea Constituțională?
Nu s-a pronunțat și e posibil ca deliberările să dureze până târziu, cum s-a întâmplat și la ultima dintre deciziile pe care le-a luat Curtea Constituțională.
Există vreun indiciu în ce direcție ar putea să meargă totuși decizia Curții Constituționale?
Nu există decât indiciile date pe de o parte de actuala guvernare, de actuala putere, prin unele presiuni, ca dacă le putem numi așa, pe care atât Traian Băsescu cât și Călin Popescu-Tăriceanu le-au făcut în ultima vreme, avertizând că o eventuală decizie negativă a curții ar putea amâna cu un an primirea României în Uniunea Europeană. De altfel, chiar astăzi a fost un negociator șef din partea PSD-ului în guvernul Năstase, a spus că România ar pierde 2 miliarde de euro din fondurile structurale în cazul unei astfel de amânări.
Dar, în ultima instanță, care sunt obiecțiile aduse de Înalta Curte de Casație și Justiție, de Partidul România Mare și Partidul Social Democrat?
Obiecțiile sunt de mai multe feluri. Partidele susțin că pachetul prin care se face reforma justiției propusă de Monica Macovei ar subordona justiția puterii guvernului prin numirile pe care președintele ar trebui să le facă în cazul procurorului general și a procurorului din fruntea Parchetului Național Anticorupție. Propuneri care însă se fac cu acordul, la sugestia ministrului justiției, dar cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce în principiu ar exclude imixtiunea politică. Însă, în altei curs de casație și justiție, obiecțiile vin mai cu seamă din propunerile privind pensionarea la termeni a înalților magistrați și a șefilor de instanță. Aici există însă următoarea problemă. Circa o treime dintre judecătorii în altei curți ar trebui să iasă la pensie pe limită de vârstă, așa cum s-a întâmplat și când a fost scos forțat din funcție fostul șef al Curții Supreme de Justiție de atunci, la presiunea PSD-ului. Acum însă o treime din acești înalți magistrați ar trebui să iasă la pensie. Ei sunt, mulți dintre ei sunt puși acolo de fosta putere și provin din perioada comunistă a justiției, dacă putem spune asta. În plus, există și alte incompatibilități ale acestora.
Mulțumesc, Sabina Fati, pentru aceste informații și, desigur, vă vom ține la curent cu decizia Curții Constituționale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Două din cele mai importante privatizări, este vorba despre Distrigas Sud și Distrigas Nord, s-au încheiat cu succes acum. Dar continuă să provoace tensiuni din cauza că noi proprietari, Gaz de France la Distrigas Sud și Ruhrgaz din Germania pentru Distrigas Nord, insistă asupra introducerii abonamentului la gaze. Abonament care să acopere costurile fixe ale distribuitorilor pentru întreținerea rețelei, un sistem utilizat în majoritatea țărilor europene. Cu mai multe detalii despre încheierea privatizărilor și interminabila discuție despre abonamente, de la București, Radu Bușneac.
Compania germană Ruhrgaz este de astăzi proprietar cu drepturi deplin al companiei Distrigas Nord. Ruhrgaz s-a angajat să investească în următorii 7 ani aproximativ 200 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelei societății de distribuție a gazelor naturale Distrigas Nord. E.ON Ruhrgaz a plătit 303 milioane de euro pentru preluarea pachetului majoritar al distribuitorului român de gaze naturale. Din total, 125 de milioane reprezintă prețul pentru 30% din acțiunile Distrigas Nord, iar alte 178 de milioane de euro sunt pentru majorarea de capital, în urma căreia Ruhrgaz a ajuns să dețină 51% din capitalul social al companiei. Trebuie amintit că Distrigas Nord asigură comercializarea și distribuția de gaz în partea de nord a României. Compania furnizează aproximativ 4,5 miliarde metri cub de gaz anual către aproximativ 1 milion de clienți și operează un sistem de conducte cu o lungime de aproximativ 17.000 de kilometri. Între timp s-a anunțat și faptul că Autoritatea de Reglementare în domeniul gazelor pregătește o nouă metodologie de tarifare care va fi definitivată până la toamnă și va fi supusă dezbaterii publice, a declarat tot astăzi într-o conferință de presă ministrul Economiei și Comerțului, Codruț Șereș. Reprezentanții companiei germane Rurgas, noul proprietar de la District Gas Nord, sunt de acord cu revenirea la abonamentul la gaze. Prețul, spun ei, trebuie să includă nu numai costurile de furnizare, cât și alte costuri pe care operatorul le are, indiferent de gazul livrat. În vară, conductele trebuie întreținute, trebuie să existe un element fix, inclus în preț, într-o măsură care este întâlnită și în celelalte domenii, cum ar fi la electricitate, a declarat președintele Consiliului Executiv al Rurgas Internațional, Ulrich Schöller. La rândul lor, reprezentanții Gaz de France, care au preluat mai devreme în cursul anului District Gas Sud, au declarat la data încheierii procesului de privatizare că preferă sistemul de tarifare cu abonament la gaze, deoarece este unul utilizat în întreaga Europa. La scurt timp după declarația de astăzi a ministrului Șereș, referitoare la reintroducerea abonamentului la gaz, liberalii l-au contrazis pe acesta cu duritate. PNL i-a amintit ministrului că premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a opus acestei idei. Liberalii afirmă că declarațiile domnului Șereș implică un punct de vedere personal și nu al coaliției de guvernământ.
Moștenirea grea a guvernului precedent este o explicație și o scuză pentru anumite eșecuri invocate de toate guvernele post-decembriste. Cu toate acestea, există anumite afaceri care grevează cu adevărat de ani de zile șansele României de a se dezvolta armonios și implicit de a se integra în Uniunea Europeană. Este subiectul analizei semnată de Șerban Orăscu de la München și vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului de radio Europa Liberă.
În mod firesc, cooptarea în Uniunea Europeană comportă drept condiție generală și o anumită onorabilitate a statului candidat. Extroperiile în lanț devenite boală cronică, o a doua economie, sar în ochi, mai ales în perioade turburi precum cea prezentă, când totul e repus în cauză. Presa se ocupă astăzi de pildă de o nouă afacere în care implicat pare a fi fostul șef a PAPS, Autoritatea pentru privatizarea și administrarea participațiilor statului, domnul Ovidiu Mușetescu. Domnul Mușetescu a semnat într-o singură zi sub fosta guvernare 3 privatizări importante pentru clanul Omar Haisam, toate în ziua de 26 septembrie 2003, toate generatoare de scandaluri. Nici până astăzi n-au fost aduși în fața justiției vinovații în media estroperie a Fondului Național de Investiții. Afacerea FNI și celelalte inginerii financiare puse la cale de Sorin Ovidiu Vându și compania sunt în prezent reproșate autorităților de la București și de organismele financiare internaționale. Negociator șef al României în relația cu Uniunea Europeană, domnul Leonard Orban, a declarat de unezi, ceea ce constituie o noutate, că prăbușirea FNI și falimentele bancare din trecut au creat României, citez, mari dificultăți în negocierile de aderare. Fostul guvern n-a adus însă aceste dificultăți la cunoștința publicului, preferând ascunderea gunoiului sub preș, după obicei. Metoda folosită de Sorin Ovidiu Vântu e cunoscută. Se acordau credite unor firme insolvabile, după care urma falimentul bancar și intervenția statului român care acoperea paguba din buzunarul contribuabilului. Așa a aprobat guvernul Năstase transferarea către Avas, adică la stat, a datoriilor la FIS de 15.000 de miliarde lei vechi ale rafinăriilor Rafo și Carom. Ordonanța de urgență respectivă nu este nici astăzi aprobată. Procurorii au enorm de lucru, se spune, pentru a pune cap la cap subsidiarele acestor întrândături. Organele Uniunii Europene s-au sezizat. Cine a avut interesul să aducă în stare de faliment aceste rafinării? Cine a avut influența politică necesară ca aceste escroperii de mii de miliarde de lei vechi să fie posibile? A fost identificat peștele cel mare în persoana omului de afaceri bătăuan Corneliu Iacubov, fost fruntaș PSD, după care urmează liniște. Postul guvernat Stase riscă să cadă însă prost. Cât privește răspunsul că ține de datoria statului să vină în ajutorul industriei, să fim serioși. Cu această argumentare s-au făcut în România din 1990 și până azi, din falimente frauduloase, averi colosale. Falimentul Bancorex, Bancop, băncii române de scont, băncii internaționale a religiilor, etc., vorbind de la sine. Aceste falimente, declarat de unul domnul Leonard Orban, negociatorul șef cu Uniunea Europeană, au condus nu numai la întârzierea negocierilor de aderare, ci și la impunerea unor condiții mai dure pentru legislația bancară românească, spre deosebire de a altor țări candidate. Deși din 2002 și până azi Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au cerut în repetate rânduri pedepsirea celor vinovați, justiția păstrează în continuare tăcerea, banii fiind dispăruți fără urmă. Să nu ne mirăm, deci, că și reforma justiției întâmpină atâta rezistență. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În calitate de politician, înțeleg greutățile pe care le are Uniunea Europeană cu extinderea, declara președintele Traian Băsescu într-un interviu acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sunt de acord cu Uniunea Europeană că, după admiterea 10 noi membri, la care se adaugă Bulgaria și România, are nevoie de o pauză. Ținând cont și de faptul că Europa trebuie să garanteze pacea, cred că următoarea prioritate trebuie să fie Balcanii de Vest.
În același interviu publicat în ediția de astăzi a cotidianului german, Băsescu este de părere că, citez, un parteneriat privilegiat acordat Turciei și Ucrainei ar putea fi un compromis acceptabil atât pentru cele două țări, cât și pentru Uniunea Europeană. Și continuă, este bine că în octombrie vor începe negocierile de aderare cu Turcia, dar ritmul integrării acestor două țări mari, Ucraina și Turcia, depinde și de capacitatea Uniunii Europene de a primi noi membri, precizează președintele român. Traian Băsescu reia tema securității în zona Mării Negre, admițând și reamintind de conflictele înghețate din Transnistria, Abhazia, Osetia de Nord și Nagorno-Karabakh, dar se abține să mai pledeze deschis cauza europeană a Republicii Moldova.
Între timp, Parlamentul European urma să dezbată încă o dată în relație cu admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, data la care vor fi primiți ca observatori parlamentarii din cele două țări, o dezbatere propusă de un membru al Partidului Popular European, relatează corespondentul Europei Liberă la Bruxelles, Dan Alexe.
Partidul Popular European, altfel zis conservatorii sau creștini democrații, care sunt principala formațiune politică din Parlamentul European, au obținut în ultima clipă o modificare a ordinii de zi a sesiunii plenare a Parlamentului. Printr-o manevră reușită a conservatorilor, Parlamentul European va discuta în această seară propunerea de amânare a primirii în Parlament a observatorilor români și bulgari. În mod normal, observatorii români și bulgari ar trebui să poată participa la lucrările Parlamentului începând din luna septembrie și de-a lungul întregului an viitor, în ideea aderării României și Bulgariei la Uniune în anul 2007. Conservatorii sunt însă de părere că, în condițiile în care apare din ce în ce mai probabil că primirea României și Bulgariei în Uniune va fi amânată cu un an, la fel trebuie amânată primirea în Parlament a observatorilor din aceste două țări. Propunerea fusese deja făcută în luna aprilie și pe atunci ea fusese sprijinită și de socialiști. De asta dată însă, socialiștii din Parlamentul European au decis să insiste asupra necesității primirii încă din toamnă a observatorilor români și bulgari. Socialiștii din Parlamentul European au publicat astăzi un comunicat în care se declară șocați de poziția conservatorilor, pe care socialiștii o consideră acum a fi o insultă la adresa României și Bulgariei. Adăugând ironia la tonul indignat, vicepreședintele socialiștilor, olandezul Jan Marinus Wiersma, care e și responsabilul partidului cu extinderea Uniunii, a declarat astăzi că e curios faptul că deputații dreptei conservatoare cer amânarea primirii observatorilor români și bulgari, tocmai acum când ei au pierdut alegerile din Bulgaria. Tot așa, un alt deputat socialist, Hannes Svoboda, însărcinat cu afacerile parlamentare, i-a acuzat pe conservatori că ar folosi un dublu limbaj. Când vizitează România și Bulgaria, a spus Svoboda, conservatorii sunt plini de cuvinte de laudă pentru aceste țări. Dar, odată întorși acasă, ei nu se pot abține să insulte cele două popoare și țări. Votul va avea loc mâine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul trecut, când s-a înregistrat o deteriorare gravă a situației mass media din România, Comisia Europeană, în raportul de țară, identifica una din cauze în situația financiară precară a concernelor de presă, citez: statul a tolerat ca multe concerne de presă, inclusiv cele mai importante stații de televiziune, să acumuleze datorii importante, o situație care poate compromite independența editorială. Pentru același an negru pentru presă, anul 2004, Freedom House, organizația americană de apărare a drepturilor omului, califica presa din România drept parțial liberă.
Astăzi, cotidianul Ziua publică un lung articol în care se susține, citând surse neidentificate din Ministerul de Finanțe, că, cităm la rândul nostru, aproximativ 80% din trusturile de presă, centrale sau locale, au datorii către stat. Ele riscă să dispară după blocarea conturilor bancare.
Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Sebastian Boda, directorul Agenției Naționale de Administrație Fiscală, cea care se presupune că ar avea datele despre datornicii din presă, cerându-i domnului Boda, în primul rând, să confirme sau să infirme informațiile referitoare la situația trusturilor de presă.
Eu n-am primit încă informarea aia, pentru că nu s-a finalizat încă această însumare, această statistică. Drept urmare, nu știu de unde are Ziua informația. Dacă eu nu am, ei de unde o am? Deci nu cred, habar n-am, nu cred că au 80%, chiar nu cred că au. Deci este băgată, probabil...
E Ministerul de Finanțe citat aici.
Da, dar e citat pe sursă, surse din Ministerul de Finanțe. Eu nu am această cifră.
Dar dumneavoastră confirmați acțiunea, de exemplu, acțiunea...
Nu, deci nu este o acțiune, stau să vă spun.
Așa.
Deci, astfel de adresă este trimisă de o direcție din cadrul ANAF, Direcția de Monitorizare a Creanțelor. Direcția de Monitorizare a Creanțelor trimite astfel de adrese săptămânal. Deci nu este ceva care n-am dat eu vreo dispoziție ca să se ia astfel de informație din teritoriu. Deci astfel de informații se fac săptămânal și am aflat și eu din presă că a ieșit mare tam-tam cu această adresă. Da, m-au sunat și pe mine să mă întrebe, domne, ce faceți? Și le-am spus, habar n-aveam, dacă presa nu ar fi sesizat acest lucru, eu nici nu știam că s-a trimis astfel de adresă, pentru că adrese ca aceasta se trimis săptămânal, după care, deci ei fac analize pe sectoare. Și dacă într-un anumit sector se vede o concentrare mare de datorii, atunci mi se face o informare.
În ziarul din Ziua se vorbește despre o concentrare de datorii.
Mie nu mi-a venit informarea. De unde are ziarul Ziua această informație, eu nu știu, că eu nu am. Dacă dânsii au aflat-o mai repede ca mine, nu știu, poate au surse mai bune ca mine.
Și dacă se confirmă informațiile din Ziua, ce ar urma să faceți?
Noi nu facem ceva anume. Noi pornim proceduri de executare silită. Dacă primul punct la care v-am răspuns a fost acela că nu este ceva concertat, al doilea punct care vreau să subliniez este că nu contează în ce domeniu ești. Ai datorii, trebuie să le plătești.
Bineînțeles. Și cum obligați omul să plătească?
Nu omul, firma. Deci orice societate comercială cu datorii este supusă unei proceduri de executare silită. Dar v-am spus, eu vorbesc acum la modul general. Nu știu dacă sunt datorii în presă. O să văd când o să vină raportul ăla. Aștept și eu să văd. Dacă vor considera necesar să fac un raport, pentru că v-am spus, informări se fac săptămânal, ce ajunge la mine să ajunge un raport atunci când sunt probleme. Deci dacă ei se sizează într-adevăr o problemă serioasă care să-mi fie supusă atenției, atunci mi-o supun atenție, că așa datorii au nu știu câți în țara asta.
Sebastian Boda, directorul Agenției Naționale de Administrație Financiară.
Faptul că datele concrete despre datorii nu au fost strânse sau prelucrate încă, faptul că nu ar fi vorba despre o acțiune specială a Ministerului de Finanțe privind marii datornici din presă, nu înseamnă că trusturile nu au datorii către stat, ci că aceste datorii, cel puțin teoretic, nu pot îngrădi independența editorială. Europa Liberă i-a cerut părerea domnei Ioana Avădanei, directoarea Centrului de Jurnalism Independent. Poate fi adevărat că 80% din trusturi au datorii la stat?
Nu m-aș aventura să avansez nicio cifră.
aș adânsă că această chestiune a acumulării datoriilor companiilor de presă, datoriilor către stat, apare în raportul de țară al Comisiei Europene. Deci este una dintre chestiunile puse pe agenda de lucru a guvernului. Acesta s-au trecut, deci guvernului României, indiferent cine este la putere, și ea trebuie rezolvată sau, mă rog, trebuie răspuns la ea. Aștept cu nerăbdare răspunsul la circulara respectivă, iar dacă ANAF nu va face rezultatele publice din oficiu, cred că o cerere pe legea liberului acces la informații pe această chestiune se impune. Este crucial să aflăm care este numărul companiilor de presă aflate în situație de a fi datoare la stat și cât de mult. De asemenea, foarte important este de văzut și de când datează aceste datorii și ce măsuri s-au luat pentru stingerea lor. Evident, o măsură pripită de executare silită rapidă a tuturor datornicilor ar putea fi catastrofală pentru industria de presă din România. Dar nu mă aștept la așa ceva.
Ioana Vadan e directoarea Centrului de Jurnalism Independent.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Scoția are loc reuniunea la nivel înalt a grupului celor 8 principale state industrializate din lumea, Statele Unite și Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia, Canada și Rusia. Reuniune dominată de două mari probleme, reducerea sărăciei în Africa printr-o reducere drastică a datoriilor și combaterea cauzelor schimbărilor climatului global. Teme extrem de interesante, Victor, dar care nu au mari șanse, se pare, de a duce și la rezultate concrete de mare anvergură.
Dacă la suprafață perspectivele ajungerii la un acord pentru reducerea sărăciei Africii par rezonabile, la o analiză lor lucrurile apar ceva mai complicate. Luna trecută, membrii grupului celor 8 au căzut de acord asupra unui pachet de ajutoare în valoare de 40 de milioane de dolari, iar astăzi, într-o escală în Danemarca, președintele George Bush a dat de înțeles că Statele Unite ar fi gata să ofere o sumă și mai mare, precizând și care sunt condițiile.
We have said that we'll give aid, absolutely. We'll cancel debt.
Am spus că vom da ajutor, fără discuție, vom anula datoria, dar vrem să ne asigurăm că guvernele investesc pentru popoarele lor, pentru sistemele lor de sănătate, de învățământ și pentru combaterea corupției. Analiștii observă că lipsește însă un acord asupra unei reforme a schimburilor comerciale, considerate mult mai importante decât ajutorul bănesc. Sfera de interese afectate este mai largă în acest caz, iar dificultățile de a face concesii și ele. Concesii ar însemna, în mod inevitabil, ca producătorii și manufacturierii din țările grupului celor 8 să sufere consecințele deschiderii piețelor. Pentru experții angajați în campania împotriva sărăciei, grupul celor 8 ar trebui să-și sporească ajutoarele, mergând până la 0,7% din produsul lor brut, în cazul în care se vrea cu adevărat ca planul ONU de reducere la jumătatea sărăciei până în 2015 să aibă o șansă de succes. Dacă în chestiunea ajutoarelor pentru Africa există șanse de succes, în cazul aplicării acordului de la Kyoto nu se întrevede nicio ieșire. Președintele Statelor Unite declara astăzi în Danemarca: recunosc că suprafața Pământului este mai caldă și că la problemă contribuie emisiunile de gaze de seră. Kyoto însă nu funcționează pentru Statele Unite și, cinstit vorbind, nu se potrivește nici multor state dezvoltate din lume neincluse în acord. Le-am spus prietenilor din G8 că aplicarea acordului de la Kyoto ar pune economia noastră la pământ. Nimic care să-l bucure pe premierul Tony Blair, care și-a făcut un element de onoare din a obține un consens asupra problemelor sărăciei și climatului, sperând la un răspuns din partea Washingtonului, măcar în contraparte la sprijinul acordat Statelor Unite în Irak. Președintele Bush oferea totuși o cale posibilă de a se ieși cu fața curată de la actuala reuniune G8.
See, I think there's a better way forward.
Cred că există o cale mai bună de a avansa, spune el. Aș numi o era post-Kyoto, în care să conlucrăm pentru a împărtăși tehnologii prin care să controlăm cât mai bine emisiunile de gaze de seră. Din motive de securitate națională și securitate economică, Statele Unite trebuie să-și diversifice combustibilii și, în consecință, vom elabora o strategie în acest sens, pe care aștept să o discut cu colegii noștri din grupul celor 8.
Mulțumesc, Victor, și cu aceasta Ileana Cercescu și Victor Eschenaș din Moroșan, prezentatorii emisiunii de astăzi Europa Liberă în direct, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?